Eiropas Savienības meži aizņem tikai 5% no visas pasaules mežu platības, tomēr vienlaikus tiek klāja gandrīz pusi no visas Eiropas Savienības zemes platības. Mežiem ir būtiska loma klimata pārmaiņu sēku mazināšanā un tie veicina cirkulārās bioekonomikas attīstību. Visbeidzot, mežos strādā ievērojams skaits cilvēku, īpaši lauku apvidos. Tieši Eiropa ir pieredzējusi ievērojamu meža klājuma pieaugumu. Kopš 20. Gadsimta 50. Gadiem meža platība bloka teritorijā ir palielinājusies par 300 tūkstošu kvadrātkilometriem, daļēji pateicoties apmežošanai un dabiskai attaudzei. Mūsdienās gan arī 4. Daļa Eiropas mežu ir daļa no Natura 2000 tīkla, proti Eiropas Savienībā aizsargātu ekoloģisko objektu tīkla ar augstu mantojuma vērtību. Tiesa ne viss ir tik spīdoši. Bioloģiskās daudzveidības ziņā bloka meži kļūst nabadzīgāki. Par to ir pārliecināta Pasaules dabas fonda vecākā eksperte Sabjēna Lemāna.
If we look over the last centuries, it's very clear that managed forests have replaced...
Ja raugāmies pēdējo gadsimtu griezumā, tad ir skaidrs, ka apsaimniekoti meži ir aizstājuši teju visus dabiskos mežus Eiropas Savienībā. Piemēram, mazāk nekā trešdaļa Eiropas mežu ir nevienmērīga vecuma meži, un tikai 5% mežu ir sešas vai vairāk koku sugas. Lielākajā daļā mežu tajos ir tikai viena, divas, varbūt trīs koku sugas. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa tā ir ļoti slikta situācija.
Savukārt Piotrs Borkovskis, Eiropas valsts mežu asociācijas izpilddirektors, norāda uz vēl vienu problēmu – mežos esošajām slimībām.
It's pretty serious picture. Today, because we indeed have a number of factors affecting.
Ir vairāki faktori, kas ietekmē meža ekosistēmas visā Eiropas Savienībā. Dažās Vācijas federācijas zemēs vai Čehijā, Slovākijā arī dažās Polijas daļās mēs varam novērot diezgan ievērojumu mizgraužu invāzijas attīstību. Šo faktoru grupā gandrīz pusi ir saistīta tieši ar mizgraužu invāzijas attīstību. Daži citi faktori ir vainu izmaiņas meža ilgstošu un atkārtotu sausuma, vai arī sēnīšu slimību dēļ, vai arī citi faktori.
Mežsaimniecība ir nacionāls jautājums, un Eiropas Savienībai tajā ir maz teikšanas. Tomēr tā mēģina koordinēt valstu rīcību, izmantojot dažādas stratēģijas, kas ir daļa no tā dēvētā zaļā kursa. Tajā min bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. Gadam, kas iesniegta pērn maijā, un drīzumā pirms vasaras gaidāma arī jauna stratēģija mežiem. Eiropas parlamenta zaļo deputāte no Vācijas, Anna de Parnē Grunenberga, norāda uz galvenajiem elementiem, kas būtu jāiekļauj šajā stratēģijā.
Die EU-Strategie sollte erst klar machen, dass die EU Kompetenzen hat.
Eiropas Savienības stratēģijai vispirms būtu jāprecizē, ka Eiropas Savienībai ir kompetences mežsaimniecībā. Pretējā gadījumā tā nevar pārvaldīt bioloģiskās daudzveidības un klimata pārmaiņu problēmas bez pārveidota mežsaimniecības sektora. Nepieciešams no jauna definēt ilgtspējas iedzienu mežsaimniecības nozarē. Ilgtspējīgam jābūt ne tikai koksnes kubikmetru, ar skaitām uz hektāru 100 gados, bet arī visiem citiem aspektiem augsnes aizsardzībā, ūdens saglabāšanā, bioloģiskajā daudzveidībā un atjaunotnē. Ilgtspējībai jābūt atvērtākai un daudzveidīgākai. Tāpēc definīcijai jābūt pareizai un mums absolūti jāaizliedz problemātiskas monokultūras un kailcirte.
Savukārt Pasaules dabas fonda eksperte Lemāna piebilst, ka būtiski būtu monitorēt dalībvalstu mežos esošo bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu, tāpat kā tiek monitorēts IKP, darba vietas un klimata mērķi. Domāts tiek arī par situāciju aiz robežām. Vācijas deputāte Grunenberga atzīst, ka Eiropas Savienība varētu spert soļus, lai aizsargātu mežus arī ārpus savām teritorijām, izmantojot tirzniecības rīkus un iekšējo cenu politiku.
Pirmkārt, Eiropas Savienība faktiski varētu aizliegt koksnes produktu importu, kas nāk no lielajiem izcirtumiem, kādus mēs redzam Amazonai vai Sibīrijā, un arī netiešos produktus, piemēram, soju, ko tieši pēc tam stāda šādos apgabalos. Tas vienkārši padarītu neiespējumu tirgus piekļuvi šīm teritorijām un iespējams aizsargāt tur esošos mežus. Otrkārt, Eiropas tirgus, protams, atkoptos arī ar koksnes cenām bez šiem lētajiem produktiem no ārpuses. Un tāpēc Eiropā būtu iespējama vairāk saprātīga, dabai draudzīga un noturīga mežsaimniecība, jo mēs iemācītos ņemt vērā arī daudz augstākas cenas un novērtēt koksnes resursus.
Eiropas valsts mežu asociācijas izpilddirektors Borkovskis gan atgādina, ka nevajadzētu aizmirst par būtisku elementu – meža ekonomisko dimensiju. Proti bez ekonomikas nav bioloģiskās daudzveidības aizsardzības vai meža uzturēšanas.
Kad runa ir par zaļā kursa mērķu īstenošanu, kas saistīta ar klimatu, bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku, meža zemes izmantošanas jomā mēs uzskatām, ka līdzsvars nav sadalīts pareizi. Proti, mēs redzam, ka attiecībā uz klimatu un bioloģisko daudzveidību ir likts daudz cerību turpretī ekonomiskā daļa, kas ir pamats, nav pietiekami atspoguļota.
Jaunākajā ziņojumā Eiropas parlamenta deputāti norāda, ka mežsaimniecības nozarē Eiropas Savienībā tieši ir nodarbināts vismaz 500 000 cilvēku, bet netieši nozarē strādā ap 2,6 miljoniem cilvēku. Rihards Plūme, Latvijas radio.